Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, við ætlum að ræða kosningar í Evrópu og skild mál en ég ætla að ræða við hann Guðmund Franklin Jónsson, hann á línni, hann okkar maður í Danmörku og viðskiptafræðingur. Sæll og blessaði Guðmundur.
Sæll og blessaði Pétur.
Jæja, nú opnuðu kjörstaðir í morgun í Bretlandi og ég var að fylgja svolítið með þessu og það var léleg kjörsókn í London, þarna fjölmenningar kjördæmonu þar. Hvað segir þetta? Hvernig heldur þetta að fara?
Já, ég held að þetta fari nú bara á eitt veg, ég held að hérna að þessum kjósendum, þessum sagt, verkamannaflokknum og íhaldsflokknum verður hengt í þessum kosningum.
Já.
Og allar kannanir hafa sýnt það að hérna að Brexit flokkurinn nýjans Nigel Farage að hann sko komi til með að fá fleiri atkvæði heldur en báðir þessi flokkar samanlagt og reyndar allir þessi remain flokkar eins og eru kallaðir.
Ég sé.
Og hérna
Sko þeir fá 38% að ég veit ekki það náttúrulega þetta svo nýr flokkur, 5 vikna gamall þannig að það svolítið óvenjulegt 38% já. En ef þeir halda því eða þeir verða sigurvegarar en íhaldsflokkur með 7% en frjálslindir eru með ansi mikið, þeir eru á bílinu 17% og þeir vilja þetta vera áfram
já.
Og græningar eru með fylgi í London
þeirra,
já, græningar já. Hafa fylgi náttúrulega í fjölmenningarsvæðunum þeir eru fjölmenningarsinna miklu Og já, síðan já. Er það verkamannaflokkun og það nú bara, það kannarnir bara mjög óljósar með hvað hann á eftir að fá, sko.
Já, þannig að þetta þetta er svolítið merkileg, en það náttúrulega kosið í dag í Bretlandi og Evrópukosningarnir á mismunandi dögum í eftir Evrópulöndum sem eru með þetta í dag, aðra morgun, lögardag og
sunnudagur og flestir þá.
Já, við erum íslendingar, við erum náttúrulega alltaf með okkar kostingar á
lögadegi,
hver hefur sinn háttin á, og hérna, þannig að þessar upplýsingar verð ekki gerðar sko ofnbæra fyrir á sundarskvöld, eftir að kjörstöðum lokar í Evrópu.
Þannig við heyrum ekki
tjöndan. Þá kemur fram hvernig þetta lítur út fyrir að vera og menn alltaf búast við því og allar konanir búast við því að hægri flokkar og viðsvegar í Evrópu vinni töluvert á og gjörð sig við þessa kostningar. Þú veist, þannig séð, svo þið séu kannski ekki með alveg 100% með 50% með hluta þá alltaf að búast við að þeir hafi 25-30% sæti á Evrópu þingi.
Það nú búast við að fá jafnvel meira sko. En það náttúrulega svo erfitt að líka erfitt að skilgreina þá sumir flokkar eru sko þjóðirni sinnaðar, aðrir eru svona einhver staðar á þeirri línu og það er spurning í hvaða hóp þeir vilja vera hvort þeir vilja vera sjálfstæðir utan við þessa þingflokka sem eru á Evrópuþinginu Nú, en það er aðtöklusvert að Theresa May, dagar hennar eru nú kannski taldir því að ég sá það að leiðtogi íhaldsmanna í hérna neðri deild þingsins hún hérna Andrea Leadsom Hún er búin að segja af sér. Hún er búin að segja af sér.
Já, hún sagði af sér í gær og þú sagði af sér í gær og hún var nú kannski kjálfestan í hérna í ríkisstjórninni hjá henni og hún er þar með talið 20. ráðherra sem segir sig úr ríkisstjórninni til þessi mei á tveimur árum.
En hún var Brexit sinni sem studdi til þessi mei. Þannig að þegar
að... Já, hún gæti ekki stutt. En hún gæti ekki stutt þessar nýjustu tillögur eða nýjustu útgáfa þessu samningi. Þegar þess að hann hafi það í förmur sér að vera í Customs Union eða sem sagt í tollabandalagi og ýmis þetta annað. Og líka það að leifa að kjósa hvort það eftir að leifa nýja þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hún sagði bara hingað ekki lengra. Theresa May fór í felur eða sem sagt lokaði sig af og hérna og vill ekki, engin ráðherra hefur getið náði hann að nema hérna einhver hérna sendimaður frá þessari hérna Merku nefnd 1922 nefndinni og hún er víst búin að fá þann kost á að segja að gefa nákvæmlega dagsetningu hvenær hún hættir annars breyta reglunum og fara fram á vantraust á hana þannig að ég hugsa það að hún seti dagsetninguna einhver staðar í þeirri viku eftir 1. júni vegna þess að það er víst að búist í því að hún verði forsætisráðherra sem tekur á móti Donald Trump
Já, og það er eina ástæðan og, já, hún vill kannski hitta hann Já, villu það?
Já, það er kannski einhverju aðri vilja ekki hitta hann skilur en það verður alltaf að vera einhver forsætisráðherra í landinu þannig að hún verður bara starfandi sem forsætisráðherra en þessi samningur en að þetta döður niður og þeir bara fara að undibúa sem sagt leiðtogakjör hérna íhaldsflokkurinn og það er sigurstranglegastur Boris Nokku Johnson
Velbankarnir segja það
Já, hann er líka skemmtileg karakter og það er kannski, þú veist hann er náttúrulega búin að vera í pólitíkarlæfi og hann var náttúrulega borgarstjóri í Lunduna í langan tíma og hann er búin að vera skemmtileg pólitíkus og kann alveg á þessu læð þú hann sé svona, þú veist mikill grínari og hérna og alls konar upp að tekja saman grínari þá getur hann alveg þess að vera mjög góður sko, stjórnandi
Nigel Farage segir hann sé hálfgerðu að sé svikari hann hefði greitt atkvæði með einni tillögu þarna hjá hann í Theresa May og það sé ekki hægt að treysta
Já, en ég minna en pólitíkinni
þú meina pólitíkinn er bara þannig
pólitíkinn er bara þannig
en hetjan þessa dagana er Nigel Farage hann er alveg ótrúlega upplugur stjórnmálamaður þessi maður
hann hættur einn tíma í UKIP út af því að honum fannst þeir vera að færast svolítið mikið út í öfgar og núna er UKIP flokkurinn að mælas með einhver 2-3% í þessum kostningum þannig að hann tók með sér alla stuðningin þaðan og það er þessi Tommy Robinson sem að menn hafa verið sem er hans umdeildur í Bretlandi
Er hann stiðja UKIP frekar heldur en Brexit?
Já, hann er hann sem að þeir tóku hann inn í UKIP og það var meðlega allt það í kringum það að hann fór komin í flokkin og þá sagði hann skilir við það sko. Hann vildi ekki vera sko, hérna, tengdur einhverjum sko, trúabræða ofsóknum eða móti múslumum hann vildi ekki
en allt þar þessar breytingar eiga róta rekja til innflytjendastefnu hvað hefur verið að gerast í þeim
og það er allt annað en múslim að vera móti óheftum fjölda innflytjenda hefur ekkert að gera við múslima hattur
nei þarf ekkert að gera það það þarf ekkert að vera þannig
en mikið af þessum mikið af þessum náttúrulega innflytjendum eru múslimar og þeir eru búin að taka yfir sem að borgir alveg skilur en náttúrulega megnið af innflytjendum kemur frá Austur-Evrópu og hafa verið
á gegnum Evrópu sambandi þá erum að tala innflytning flutning á milli landa innan Evrópu og svo erum við að tala fjölda innflytning fólks frá ólíkum menningarsvæðum og það frá Miðausturlöndum og Afríku og þessum þannig að það er nú svona ólíkar áherslur þar líka
Já, og ekki gleyma því að náttúrulega breska samveldið það náttúrulega, þú veist að allt það sambandi við Indland og Afrikuríkin, ég menn ég, þú veist og Kanada og allt þannig að Bretland mjög opið land og hérna og það auðvelt að hérna að fá sko þú veist að búsetuleyfið og sérstaklega náttúrulega talningjum á pening sko, það náttúrulega alveg sko slefa fyrir því en hérna
Þú getur keft fastegn í London, eitthvað svoleiðis
Já, og það ekki einu svona, ef þú útlýtingur, það getur það ekki einu svona borga skatta, sko, þú getur verið með borga skattana á einhverju offshore eyju sem að þeir eru, skilur, sem að þeir stjórna, skilur, eins og Jersey eða British World, eða einhverjum svolítið.
Enda fóru þetta stjórnendur íslensku bankana á sínu tíma, þeir vildu nú helst búa í London, var það ekki?
Jú, og það rosalega góð borg einmitt fyrir sko alþjóða business kalla eða viðskiptamenn að búa í London og allt sem fylgir því þú ert náttúrulega miðsvæðis og hún hefur upp alltaf bjóða sú borg og hérna gríðarlega hérna skemmtileg og falleg borg og hérna og öflug og hérna city
Svo geta menn verið með ólega innflytjendur sem garðirkjumenn á litlum launum, er það ekki
það? Já, ég þeir eru að það er alveg komið upp í þessari kostninga bara til svoleiðis mál
Já, er það ekki?
Jú, og hérna neini, en hérna en þetta svona og hann hérna og það búið að reyna alveg allt sem þið geta til að rífa niður núna síðustu dögunum Gordon Brown krumpu fjessið þarna sem var okkur ljári þú og Íslendingum að hann kærði þitt framboðið
hann er ennþá hann vinnur fyrir einhver stórfyrirtæki alþjóðlegt fyrirtæki hann var settur yngstæðar í stjórn þar það settur á launaskrá hjá þeim alþjóðavæðingunni en þeir eru farin að vinna fyrir þá í þess
hann er globalisti hann er alveg globalisti
sósialískur globalisti
Hann er sósjálfur globalist og hann er yfir ræðumar og bildibörgfundum og hann svýst einskið þessi kallinn. En þeir hafðu nú lítið upp úr krafsinu því þeir fundið, þeir voru 7 tíma á kostningarskrifstofunni hjá honum og hleyftum alltaf inn í öll gögnin, þú veist, flokkurinn er alltaf svo ungur og hann alltaf, það var ekkit að fela og þeir alltaf, og allt yfir, allar greiðslur yfir 500 pund, það var sérstaklega skráða niður og það var alltaf allt skráð niður vegna þess að megnið af þessu. Eru 25 punda greiðslur
þeir eru nú ekki að rannsaka fjármál hinna flokkana Guðmundur
nei. Og hérna og það var náttúrulega eitt þarna sem hann gaf einhver sko miljón pund einhver vinnur hans og það var alltaf lagi og hann náttúrulega bara skýrði það út en síðan og megnir af þessu eru náttúrulega þeir sem hafa gengur flokkin og það 25 pund á mann og það 100,000 mann sem hafa gengur flokkin
bara
skamma tíma og hérna þannig að en það sem er náttúrulega það sem eru sko hvað hættastir út í þarna þessir allir þessir sko hinnir
fjölmenningasinnarnir og evrópusinnarnir
já en þeir hann er líka mælast með sko 30% í bara almennum þingkosningum þannig að þetta er svolítið flokklara en
þetta þýðir það að íhaldsflokkurinn hann getur lent í þeirri stöðu að verða svona eins og þið í Danmörku hérna þar er flokkurinn konservatífi fólkeparti sem var í gamla daga næststæsti flokkurinn og eftir krötunum núna er hann minnsti þingflokkur þeir eru núna minnsti flokkur en hann kom hvað 4 þingmannum inn eða var það 6 þeir komu inn einhverjum mannum þú meinar skoðan kann hann gefa ekki meira alveg
Já.
Hann þarf að fá meira til að komast inn. Hvað er markið hjá okkur? 3 af 4?
Ég held að sé 3. Sko.
Já, en þá náttúrulega konservatífi fólkeparti var öflugasti borgaralegi flokkurinn í Danmörku bara en núna er það náttúrulega
en ég veit ekki hvað markið er, ég held að sé 3.
En það skiptir ekki mál.
Það var lægri en á Íslandi, sko.
En þú ert að minnast á Gordon Brown. Og Theresa May.
Já.
Og Per hafði sagt að Theresa May hafi haft ákveðna löngu til að vera áfram minnstakosti í eina viku frá deginum í dag. Veistu af hverju? Þá getur hún hafa setið lengur heldur en Gordon Brown. sem forsætisráðherra. Vissu það? Þá getur hún sett í ferilskrána sína sko að hún er ekki sá forsætisráðherra sem að var sko á skeið Já. Tíma
Nei, en hún málið að hún fékk náttúrulega mjög erfitt verkefni þar sem hún sagðist alltaf leysa á einn veg það var að yfirgefa Evrópusambandi henni verið ekki tekist það og það vegna þess að innstinni þá hún Evrópusinni og hún hefur verið að fundum með Merkel og Macron og það hefur farið vel á með þeim og þetta vita allir og hún var það, þannig að það svolítið einkennilegt að hún hefur sko verið látin taka þetta að sér í byrjun en því miður að þá náttúrulega megnir að þá náttúrulega mikill meiri hluti allra sem í London þeir eru náttúrulega Evrópusambandssinnar og mikill meiri hluti þingmanna eru Evrópusambandssinnar þannig að þetta var alltaf alveg svakalega erfitt mál að vinna og í rauninni það alveg sama hver hefði verið að þetta hefði örugglega alltaf klúðrast og það sem að og síðan náttúrulega menn vita það að ef það hefði verið samið þetta náttúrulega ekki samningu þetta náttúrulega bara þú veist þeir eru píntið að skrifa undir þetta og þetta svona eins og versalarsamningar þannig að þá hefði alltaf verið hægt að fara í Vínarsáttmálan og bara segja honum upp að segja þetta sé sko að byssu hefði verið haldið á hausnum að þeim og þeir en síðan held ég bara það að bara hard Brexit eins og það kalla það ekki endilega hard skýrur,
Nei, þeir eru, það er af áróðis ástæðum og að þeir kalla hard Brexit
já, og það tókst vel það áróðis en ég held bara að ganga út á nokkuð samnings ég held að það sé skynsanlegast fyrir þá því þeir geta alltaf samið eftir á og ég get sagt reynt að þetta annars stærsta efnahagskerfi Evrópu og þetta er eins og 19 önnur ríki myndu fara úr Evrópusambandinu að stærð og það vilja allir gera viðskipti við Bretland og sem sagt, til þess sem að gera það núna það breytist ekki þar og þannig að samningarnir myndu þá bara koma eftir en hérna, þannig að þetta er bara svona og við vitum það á mánundarsmokur hvernig þetta fór ég efa það ekki, það verið mjög gaman í Evrópuþinginu þegar það verið sett í sumar og hérna þannig að ég hugsa þeir verið mjög vinnveitt að allavega okkur Íslendingum þessir menn allir sem að eru núna að fara í Evrópuþingin það er kannski bara mjög gott fyrir Íslendinga skilur þetta sé að þróa svona en síðan alltaf eru ímsa blikur lofti í Evrópu vegna þess að það eru önnur ríki sem að eru alltaf hugsa sér til feyfings og ef að þetta gengur nokkuð deginn upp að Bretland fari út og ekki gerist rauninni nema bara efnaðarslífi kannski blómstri eða standi stað þá held ég að fleiri ríki fari þá og hyggist hugja og hreyfing á næsta ári og fara á áranum eftir þannig að við erum að horfa núna á byrjunum á endalokum Evrópusambandsins og þetta þurfum við líka Íslendingar alltaf hugsa skambandi varandi það sem við erum að skrifa undir hverjir stjórna í framtíðin Evrópusambandinu, en núna þegar Bretar eru farnir, hverjir eru það sem stjórna okkur þá, eru það frakkar það viljum við alltaf frakka stjórna okkur eða þjóðverja, ég meina, hvar viljum við vera hvar viljum við setja okkur niður þetta er allt hluti sem við erum að hugsa sko þannig að því við erum náttúrulega ennþá í umsóknarferli inn í Evrópusambandi
já,
hlýja á því sko.
Stjórnmálastéttin á Íslandi er ófær um að afturkalla hérna beini inngang
þeir náttúrulega eru þetta er náttúrulega alveg svakalegu skandal og
já,
í rauninni það sé búið að ljúga þjóðinni þennan tíma og allir vita samleikan og allir eru að enginn segir að uppátt skilur við, það á náttúrulega að draga þetta fólk fyrir landstóm, bara ég segir alveg eins og þetta er ekki þannig en ættjarðar svik, sko, sem þetta fólk er búið að stríja ættjarðar svik, hvað það er maður
Já, en þú talar um hard Brexit, það er athyglisvert í sambandi við áróðurinn sem hefur verið að það tala um hard Brexit og það er svona þeir stjórna því hvernig skilgreiningar verða á atburðum og öðru þarna, þessir aðilar sem að Evrópusinnarnir að miklu leiti, en það er annað sem einkennir þá líka, þeir nota nánast engöngu hræðsluáróður og það er þessir hræðsluáróður ef menn gangu, þá færi allt til fjandans reynlega að það mun allt hrynja og þeir sögðu það og síðan þetta eins og hérna heima þegar að vera að fjallum orkupakka 3, innleiðingu orkupakka 3 mm. og þá eru hérna er því haldið fram að Ísland sé bara búið að vera við þetta tíði bara nokkurs konar heimslit fyrir okkur efnahagurum myndi verða fyrir gífurlegu áfalli og allt byggist þetta því að Evrópu sambandi muni krefjast þess að Íslendingum verði sparkað út úr evróska efnahagsvæðin og þetta er þessi hræðslaðaróður og við erum alltaf að sjá þetta aftur og aftur þannig að pólitík er hætt að snúast einhverja rökræður þetta byggist alltaf á því að menni að óttast þetta, óttast hard Brexit í Bretlandi og óttast ógnanir eða árásir eða hefndaraðgerði frá Evrópu ef við skrifum í gundir orkupakka 3 þetta er svona
Já, og ýmis trikknotuð og það verið eyðileggja fyrir Bretum innan Evrópusambandsins á öllum vígstöðum. Meðal annars voru greiðslufallstryggingar, sem sagt á fyrirtæki. Núna voru þeir að lækka umfang þeirra á hvert fyrirtæki 25% þannig að Breta geta ekki tryggt sem við nefnum upp á 75% marki og hækkuðu sem sagt gjaldskrána á tryggingar 0.5% á bresk fyrirtæki. Og þetta náttúrulega þetta bara eitt þetta var bara að gera þetta bara í síðustu viku sko þetta bara sem dæmi sko hvernig þeir eru og þetta er eitt af mín mörgum hlutum skilurinn sem að verið að pína á hérna pína á þarna svona og þetta og svo náttúrulega en síðan náttúrulega endar þetta einhvern tímann að þeir geta ekki endalaust verið að rífast og endalaust verið þetta er erfiður skilnaður og það er einhver líkara og þeir vita það í rauninni náttúrulega ESB að eftir þessa gífurlegu blóttöku að ef að gengur vel hjá Bretum og þá náttúrulega missa restin af þessum litlu ríkjum út vegna þess að það er bara svo augljóst skilur að vegna þess að það hinga til hafa þessar stóru þjóðir svo sko valtað yfir litlu ríkin eins og við bara sjáum hvað er gerast í okkar litla dæma á Íslandi það er bara valtað yfir okkur og það er bara valtað yfir okkur að Noregi þeir eru allir miklustæri við líka en svo er þessu ríki sem eru miklustæri Noregi skilur sem er valtað yfir þá þannig að hérna og þessi ríki skilur er ekki þekkt fyrir einhver ljúlingskap sko þetta er allt fyrirverandi
nýlenduveldi
alveg svona hvað er að heita Spánverjar, Portugalar, Hollendingar, Belgar þjóðverjar og frakkar og þeir eru ennþá með 14 nýlendur í rauninni sem að þeir stjórna hann að frakkarnir annars væri sko 16. minnst stærsta hagkerfi heiminum en ekki 17. þú veist þú að þetta er náttúrulega allt svona eftir allt eftir þessari bók sko og svo náttúrulega er allt nýrjum sem þessi Macron hann í Frakklandi blessaði kallinn sko hann er svo óvinsæll og það er ennþá mótmæliskilur og hverju meinast að löga þeir en það bara segir enginn frá þeim vegna þess að vestræna pressan eru öll innstilt inn á að ljúga almenningi þannig að það er ekki lengur byrta myndir eða sagt frá til dæmis á rúf skilur að þessu mótmæli og hverju löga þeir þeir komu með stöku sinnu skilur í byrjun var það en ekki núna það er ekkit minnst mannfallið í þessum óurðum eða hvað er í gangi sko hann Þetta er bara alltaf í bókinni, þá bara tróðu þessu onni kokið okkur.
En nú, samkvæmt könnunum frá Frakklandi út af þessum Evrópukosningum, þá er Ang Mars, hjá flokkur forsetans franska, hann er með 22% og flokkur Le Pen, Marine Le Pen er með 24%. Þannig að það, og svo eru þarna litlir flokkar, það er mjög margir litlir flokkar þarna í Frakklandi sem er að fá þetta 1-2%, þeir eru ýmist til hægri eða vinstri og það er ekki gott að segja hvað verður atkvæðin þeirra vegna þess að þeir verða, þannig er eitthvað 70, kannski 7, myndi 70-80 þingmenn fyrir Frakkland skils mér. Þannig að menn verða einlega þannig að það, og svo er svona kjörið, þannig að menn verða ná talsverðu fylgja á hvernig svæðum til að eiga möguleika á mannin. Þannig það er spurningin hvernig þetta fer, en þetta lítur mjög illa út vegna þess að Ang Mars, flokkur forsetans, hann er talin vera svona miðjuflokkur og þeir eru í samstarfi við annan miðjuflokk og svo er það ef við lítum á vinstri flokkana þá er þarna eitt flokkur sem að fær kannski 10% hinir sósíalistarnir og aðrir þeir fá eiginlega ekkert fylgi þannig að þetta er talsverða breytingar að verða í Frakklandi líka
Já. Og það verður mjög spennandi með hvernig útkoma verður út af þessum kosningum vegna þess að Eva og hérna Marine Le Pen ef hún vinnur sigur ef hún herri heldur en flokkarnas Macron ef hún kom kannski 2-3% þá eigst pressan á að hann segja af sér kallinn sko
Hann myndi aldrei segja af sér nema hann í borin nei, út úr
Nei, en pressan ekst skilur
Já.
Og óvinsældur hans aukast vegna þess að þá byrja náttúrulega kröfunar segðu af þér, þú veist, þú fæði ekki nema þetta mikið fylgi að fylgið er farið sem hún fjöxt hérna fyrir tveimur árum eða þreimur árum eða hvernig sem hann var kosin sko. Þannig að allt þetta allar þessar færingar og hreyfingar eru að naga rót Evrópusambandsins alveg inn að beini sko. Þannig að það er þetta það er ekkert bjart í framtíðinni saman til Evrópusambandsins
nei,
það
nei.
Er frekar í hinastina sko. Það er mikill skuggi yfir þessu
Já, það er upplausn mýða en það er svolítið merkilegt að þýski kristilegi flokkurinn Anna Merkel var stærsti flokkurinn, einstaka flokkur í Evrópu þinginu nú er spáð því að flokkurinn hans Matteo Salvini hann gæti orðið komið náð flestum þingmönnum fleiri þingmönnum en það væri nú athyglisverð niðurstaða
Já, og já, hún náttúrulega er að hverfa úr stjórnmálum og eftir...
Þeir eru með inna við 30%, þeir eru kannski með 28% þessir kristilegu núna.
Já, en hún hefur náttúrulega líka að tapa heima fyrir og hérna, hún náttúrulega búin að tapa alveg stanslöss síðan hún byrjaði að berjast fyrir óhertum innflutningi á flóttamönnum til Evrópu og sérstaklega eftir hún, og svo ætlaði hann að fara að skamta þessu á hinna þjóðurnar að þess að þeir vildu að þetta náttúrulega bara dauða kokteill. Og það má alveg segja það að hún og Macron, hann má kenna þeim fall Evrópu og það verður, þannig kemur sko sagan til með að skrifa þau þegar þetta hrynur allt í sundur og það er spurning hvort verður undan evran eða sambandi sko, eða bæði saman sko, þannig að þetta er, og það er vist tekna lofti núna með Deutsche Bank og þarframyndi góðunum, þannig að við sjáum bara til þetta er eins og bíó sem er að gerast fyrir saman okkur og svona alltaf það sem er að gerast í Ameríku, það er nú ekki.
Við komum að því eftir auðlýsingar hlé, en áður fyrir hlé þá vill að benda hér á eina, það er maður sem heitir Douglas Murray, þú kannski hirtum hann, hann er stattur á Íslandi, hann er að flytja fyrirlestur í Hörpu í kvöld, Og það er bókin hans sem hefur verið gefin út hér, Dauði Evrópu, innflytjendur sjálfsmynd og Íslam. Og það er svolítið merkið þetta, hann skulle einmitt vera hér með fyrirlestur á þessum degi þar sem að verið er að opna kjörstaði í hérna, Evrópukostningum. Og hann náttúrulega er mjög ákveðin í afstöðu sinni gagnvart fjölda innflutningi fólks, sérstaklega frá ólíkum menningarsvæðum og og hnignun Evrópu og siðmenningar vestrænnar siðmenningur og hann svona frekar mikill bölsýnismaður á framhaldið en hann svona þó eitthvað að reyna að útskýra þetta út frá sínu sjónarmiðu og heldur þennan fyrirlestur í kvöld og það verið fróðlegt að sjá
endanum náttúrulega þá þessi fjóðfélag fyrir að sjá að það geti ekki ráðið við þetta og það þú þarf ekki þannig að fara bara til sko, Svíþjóð að þá séðu það eru bara tvær fjóðir í þessu landi og þetta er bara ekkert einu sinni snið og þegar fyndi lengur skilur þetta er alveg rosalegt bara er einhverjum stóru augu ástandi og nú ætlaði það að fara að banna hérna rúnaskrift af því það minnir svo mikið á nazista
allir víkingaðdáðandur verða að fara í félur
ef við erum með rúnaskrift á Facebook til dæmis og þá er það
en ef við erum með tattó hérna
það er hatus ára
og hvað er gert, skorið af þeim húðin eða hvað er gert við
það Já, ég veit það ekki, það er spurning hvað það er
gerast. Teknir með valdi og reynda.
Nei, þetta er bara orðið svo gegn sísta rugli, þetta vinstra marxisti, sko, þetta er orðið svo gegnum síft og snar.
En þessi viðhorf eru ráðandi innan hefðbundnu flokkana, þó að forystumenn þar gerir sér ekki grein fyrir því þeir eru bara að lifa í einhverjum fílabeinsturni og þeir veit ekkert hvað er að gerast.
Nei, málið það að þetta fólk er svo hávært, það hefur enga tapa, því það á ekkert. Þannig að fólk sem að með eitthvað undir sér og á eitthvað, það ópar og argar ekki skilur og eftir næsta manni, það vegna þess að það getur mist eitthvað.
Já, en þeir hafa samt svona áhrif á aðra þarna já, og valda já, mikla
já,
hópa.
Já, þeir hafa áhrif, já, en samt sem áhrif og tegur sér bara kannanir og sama málefni, til dæmis eins og með fóstureyðingar, að þá sko almenningur eru algjörlega sko þveru öfugum megin við þetta fólk og vill ekki sjá það sem þetta fólk er að bjóða okkur upp á, sko. Og hérna og þessna finnst mér svo fyndið sko. Mér finnst eitt svo fyndið þar sem er að gerast heima bæði með fóstureyðinga frumvarpið.
Já.
Og hérna og þetta hérna
orkupakkar.
Hérna orkupakkar, já. Af hverju? Þeir eru nú nógu duglegir við það hérna mennirnir upp í Efstaleiti í RÚF að byrta kannanir sko sem að þeir sjálfir borga náttúrulega undir og að af hverju? Gerir þeir ekki með ítarlega kannanir sem að matriða ofan í almenning einmitt á þessum tveimur málum? Nei, nei, ekki neitt. Nei. Það ekki búið upp á vegna þess að þeir eru eflust búinir að gera þær. Já. En þeir vilja bara ekki byrta þær vegna þess að þær eru ekki nógu hliðhóllar málefninu sem að þeir eru ESB, ríkisútvarpið er að tróða onni almenning, sko. Það er málið.
En ég ætla að segja þér eitt í lokin aða fyrir mér hlé. Ég held að engin, ég held að engin forsætisráðherra í Evrópu hafi lýst í yfir eins og íslenski forsætisráðherrann að það væri í lagi að hafa fóstureyðingar fram að fæðingu.
Nei, já, og það er alveg svakalegt og,
hérna, það er alveg...
og þetta er náttúrulega... Þetta er diabólisk afstaða að halda þessu fram
já.
Því að barni fæðist og það spriklar á borðinu við hliðin á fæðingalæknirinn á að spyrja það móðurinn vilt að ég hérna þú veist, á ég að skilja það bara eftir og lefa því að degi út
já,
segi móðurinn, það lefa því bara þetta hvað er þetta fólk að gera þetta er alveg fæðileg afstaða þetta mannesku
Erum við skulum fara núna í auðlýsingar stuttlega og svo komum við aftur, Guðmundur.
Ok, endilega. Já.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87. Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF, allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is, sími 616-9611, 616-9611.
Lambalæri Bernes, Laugás. Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Verðlistin auðlýsir, vantar því kjól fyrir sumarið, 20% afsláttur, verðlistin Suðurlandsbraut.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Útvarpsaga í Bretlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Guðmund Franklin Jónsson, okkar manni í Danmörku, viðskiptafræðing. Nú, Guðmundur, við förum til Bandaríkjana. Það í sambandi við þessi átök, já, ég var kallað átök á milli Bandaríkjana og Kína í þessum tollamálum og viðskiptum. Hvernig stendur það að þínu mati?
Já, þetta nú kannski búið að breytast í svona teknistríð.
Já.
Og það þetta fyrirtæki sem heitir Huawei sem stærsta hérna hátækni fyrirtæki heiminum það náttúrulega kínverst en kannski átt að sig gjá því það stærsta fyrirtæki heiminum og þeir hafa orðið uppvísir því að vera með njósna hérna flögur í símunum sem eru að selja út um allt og sjónvörpum og örflögur sem eru njósnatæki þeirra sem geta sko farið inn og bara hlustað á símtölunum þín og skoða póstana þín og gert allt sko og þetta náttúrulega komst upp fyrir einhverjum tveimur árum síðan og það náttúrulega í framhaldi af því var sett út handtökuskipuna á forstjóra þess sem kona, hún var handtekin síðan fyrir árið síðan rúmu Kanada, framseld síðan til Bandaríkjanna Hún dóttir eins hæstvirtasta
valdamestu manna í kommunistaflokknum?
Já, einn sem bara stofnaði kommunistaflokknum.
Já.
Eldgaman karskiru og hérna og svona elítan sko og kínverska og hérna og þetta mikið mál í Kína. Nú Bandaríkjamenn segja bara að þeir sem ætla að vera í viðskiptum við þetta fyrirtæki og kaupa hátækni vörur af þeim, þeir gera ekki viðskipt í Bandaríkjunum og ég skil þá sko vel, nú þetta fyrirtæki hafði Merkel ráðið til þess að setja upp 5G tæknina í Íslandi og það náttúrulega búið að setja það allt upp í loft og þannig að þeir náttúrulega eru að bara að ganga frá þessu fyrirtæki og það náttúrulega gældur þess að mörkuðum. En hérna, en allt hitt, sko, þessar kröfur kínverja þegar bandarísk fyrirtæki fara í viðskipti að gefa upp tæknina sína og leifa þeim að njóta hennar og framlega hana, sko, að þetta náttúrulega vilja þeir ekki lengur veita, sem sagt, að fórstin náttúrulega neita því að þetta verði partur af framtíðinni. Og líka sambandi við að kínverjar verða náttúrulega að stoppa þessa þjófna á hugverkum því að það náttúrulega eins og að menn vita þeir sem að ferðast kannski eitthvað þeir sjá allar þessar eftirlíkingar sem eru til sölu allstar á varningi sem á að vera sko varin með hugverkavarin og þetta náttúrulega verður að stoppa og hins vegar síðan náttúrulega ríkisstyrkirnir allir til hérna framleiðslunar og þetta sem að vera kallað að dampa efnum og öðru, áli og stáli eða hvað sem eru og líka dumping sko ólöglega, það að þú byggir bílinn sko og stáli kostar null í hann sko, þannig að bílinn rótar til sem að marka sluttild í bílabusinessnum og þetta er svona og sé náttúrulega með bænduna að það allt sko kínverjar kaupa nú rosalega mikið af mat og til dæmis þeir eru langstærstu kaupendur til dæmis af dönsku svínakjöti og Danish Crown er sko hérna danska stærsta kjöti en að verði ekki Danmark þeir eru með náttúrulega framleiðslu og skrifstofur og operation sko í Kína og allt til dæmis svínakjöt hérna af eiginu hérna minni Bornholm, það fyrir til Kína þetta eru 15.000 svína sem er slátra hérna á viku á eiginu
Já.
Og það fyrir allt beint byggina
en býstu við því Guðmundur að þeir geti samið ég meina ef við erum að tala um það að það sé
málið er það að kínur er ekki verið án Bandaríkjana því að það er þeirra stærsti markaðar en Bandaríkjan getur verið án kínur því það er þetta framlega allt í Bandaríkjana
já en það skadar samt kerfið út um allt í Evrópumennir skýtrætti
já Það getur meiri en verið, það eru menn sem skýtt þrættir, en bandaríkjumenn eru ekki þrættir. Þeir eru fyrst og fremst að hugsa bandaríkin og sinn hag og sitt efnahagslíf og sína verkamenn. Og staðin fyrir eins og heima, við hugsum alltaf um einhverja aðra. Það eru alltaf einhverja aðrir í útlöndum sem skipta okkur meira máli heldur en við íbúarnir á Íslandi. Þetta bara svo mikið þvæla. Hugsaðu vitlisuna. Þannig að við skulum að sko, með að þetta svona, að Donald Trump þetta sem fórseti, þá var þetta alltaf lagi. Annarkort samþykja kínverja það að hætta stela hugmyndunum, hætta fara fram á og segir lendamálin þín í businessnöðinum og hættir að skekkja vogina með því að gefa með framleyslunni. Þetta nú kannski ekki saka erfitt að byrja þetta. Nei. Þetta nú bara það sem allt þetta gengur út á, viðskipti, bara hérna, frjáls og heilbrigð og heiðalög viðskipti. Nú ef að þetta Er þið sagt þessi við þetta, þá skrifaðundi, annars skiptir það bara engu máli. Það kannski hyggstar heimurinn eitthvað, en Amerika græði, skal ég segja þér. Og ég bara fagna þessu, það sem hann að gera Donald Trump gaf hvað kýmur honum, vegna þess að ekki þorðið Evrópu lufsutnar Merkel og Macron að setja út á kýmurina eða gera nokkuð. Því að þetta alveg eins við með evrósk fyrirtíkis og bandarisk. Og auðvitað náttúrulega eru þarna fyrirtæki amrísk sem að eru í töluveru vanda út af þessu eins og Apple og annað. En Apple, ekki borga þeir skatt í bandaríðunum. Svo hvað með það? Það fyrir ekki þá bara notið þessa að hafa borga skatt á einhverjum aflandsegin. En þeir getur þannig að flutt framlustuna tilbaka. Þeir getur þannig að flutt til aftur inn til bandaríðuna.
En sko ef við lítum á það, við skulum bara líta á það að svona ef við segja kínverjar, Þeir náttúrulega eru skynsamir og þeir sjá að það borgar sig ekkert að vera í þessum átökum og þeir, þannig að þeir eru að reyna að semja. Þannig að bara hættan alltaf súgumundur. Þetta breytist úr því að vera náttúrulega bara viðskipti út í einhver pólitísk átök, skilur.
Já, þetta eru náttúrulega pólitísk átök líka. Kínverjar hafa verið að færa þess að fá skatti út allan heim. Þeir hafa verið að fara inn til Afríku og þeir hafa verið að hérna, dingla fyrir framan fólk að háum uppaðan til þess að byggja lestarteina og hafnir og alls konar hluti út allan heim og meiri sé undir handakrikarum í Bandaríkjunum. Þeir eru inn í Brasilíu og Venezuela og út allt þannig í Suður-Ameríku. Þeir svífast einskis og þeir alveg sama hvað menn hugsaði að gera. Þeir fara eins langt að þetta er ofboðslega frekir menn. Þeir fara eins langt þess að þeir getur hann til að stoppa þeir. Núna er verið að stoppa á og þá er verið að kvart og kveina. Og hérna síðan alltaf eru þeir með þetta gríðarlega plan sem að kemur til með þess að breyta umheimunum skilur fyrir komandi kynslóður bara verulega. Það er þessi besti og braut hérna hugmynd og sem í fullri vinslu. Þetta á að verða raunveruleika 2049 á 100 ára ammali byltingarinnar og þetta þýðir það að það verður flugbrautum heiminn kínversk, það verður sæbrautum heiminn og þá þurfa að hafna á Íslandi og það verður síðan lestarteinar og vegur, þingvegur frá Kína og í gegnum alla Asíu.
En er þetta ekki bara sniðu viðskipta hugmynd hjá kínverjum?
Auðvitað er það. En ef að bandaríkjamenn ætla að standa sig í stykkinu og ekki verða bara eins og hreppur í heiminum eins og við erum með ekki öngjum Evrópusamandi, þá verða það þá verða það bara taka á þessum mönnum og þess á endanum er það bandaríkjamenn sem er að borga fyrir alla þessa uppbyggingu. Bandaríkjamenn hafa borgað undir allan uppgangi í Kína og allar þessar hugmyndir sem að kínverðir eru að horfa fram á, þetta eru bandaríkjamenn sem hafa borgað undir þetta með því að kaupa allar þessar vöru af kínverðum undan farna ára tugi eftir að Nixon opnaði Kína.
Já, en það
bara eru allir, það er ekki lindamál, það er allir saman um það og núna ætla er að nota þessa uppbyggingu til þess að vinna gegn bandaríkjunum. Guð, vorum við frá því.
En sko, málið er það að í upphafi náttúrulega þá er þetta svo fátækt land að þeir fengu góð viðskiptakjör til að seljin á bandaríska markaðir og þeir halda því þó þeir séu orðin svona ríkir og öflugir í dag, sko.
Já,
það er nú kannski
sama svolítið... Sama var með Japan, Pétur, sama var með Japan. þá getur þetta bandargi menn fór í viðskipti stríði í Japan 1974 að þeim að kunna sem hann var þeir hafa líka verið í viðskipti stríði við Evrópusambandið, maður getur bannastríðinu 91-2 þannig að þetta, sko, þú getur kallað þetta hverju nafni sem er, skilur við en þetta bara verið að leiða þetta kúsin og, efa, og hér og mér sem þetta bara alveg frábært það eru allir saman um það að það verður að, að taka í hotnina á þessum bóla og snúa niður
en ég sé það
getur ekki fengið hlöpum frjáls
Guðmundu, ég sé það líka margir andstæðinga Trumps og þeir eru nú margir hérna fyrir vestan þeir jafnvel styðja stefnu hans í gagnvart Kína þó þeir séu andstæðingar hans á mörgum öðrum sviðum en þá styðja þeir að þannig að hann virðist nú frekar fá meiri stuðning við þessa stefnu sína en margt annað sem hann að gera, það ekki rétt?
Já, jú, jú og með þessi að hann hérna sem sagt ranking member eða sem sagt aðal hérna aðstu demokratin í hérna í senatunni í öldingadeildinni Schumer, Chuck Schumer, hann hélt hann sérstaklega tók það fram að þetta ekki pastur af hérna sem sagt rifinistinn það sem sagt árangur hans við kínverja og hvernig hann höndlar á þetta hann að vinna heiminum alveg óbóðslega
en það ekki líka gott fyrir kínverja en það ekki gott fyrir kínverja að ná samningi við bandaríkin og bandaríkin við Kína þannig að þessi bara viðskipti geti bara átt sér stað með eðlilegum hætti þess að bara áfram útöldina og stöðlað að velferð beggja landana og auðvitað verður samkeppna á mörgu sviðum, það bara gott en að þeir náu svona grundvallarættuðum saman
auðvitað væri það náttúrulega lýsi undrarlandi voðalega fallega hugsun en málið það að þú getur ekki trist kommunista það nú bara undir það
já, þeir náttúrulega er að breytast þarna líka, ég meina það er
hann var að gera sig að keisara til lífstíðar hann er lífstíðar keisara, hætti maður á miðum aldri hann aftur að verða í kannski 40 ári viðbótt þetta sem við viljum
Trump og Xi eru góði vinni, segir Trump
en Trump eru farin hugsalega eftir 2 ár
já,
og hugsalega en Xi eru áfram skilur
en þá áttur að breytast ég meina, við gerum ráð fyrir því að frjálsviðskipti og kínverjar ferðast út allan heim og svo framvegis þá eru líkur á því að svona lýðræðis viðhorfið vex ásmegin við það getum við ekki trúa því eða heldur kínverjir náttúrulega sáttir við kommunistaflokkin vegna þess að hann hefur leitt þjóðina út úr þessari fátækt segir almenningur með frjálsu hagkerfi eins mótsagnakent eins og það og þess vegna styðja kínverjar ég talaði veit hérna mann sem að þekki mjög vel í Kína og var þar og hann segir límit að kínverjarnir sætta sig við það meðan að efnahagsástandið gott en ef það fer að versna þá gæti alls konar hluti fara að gera
það er alveg rétt kínverjarnir eru mjög grimmir og þeir náttúrulega eru búin að lifa í mörg húsund ár og þeir eru búin að fara í gegnum marga byltingar og margar búendingar og stundum hafa kínverjar hafa verið sko volduðasta ríki jarðarinn oftar en einn, oftar en tvisvar, oftar en þrisvar þannig að þetta nú bara partur af einhverju sko, einhverju fingur að sjá þeim þannig að það getur allt gerst í kínaskilur og hérna að sjálfsögðu en sko en, meðan þetta svona svakalega óréttlátt hvernig þetta system, hvernig þetta viðskiptakerfið í dag og hvernig það bitnar á almenningi Bandaríkjunum og endanum á almenningi Evrópu og fyrirtækjum, þá verður að laga það ef að tekst ekki að laga það, að þá þurfa þeir bara að blæða þangað til þeir til taka þátt í því að ganga þessum samningum og síðan þó að þið skrifundu samningana það ekki endilega að vísta þeir fari eftir þeim, vegna þess að það var búið að semja núna, það var búið að semja töluvert marg kafla í þessu nýjasta samningi sem að læta á sér sérum þessum aðal samningamaður Bandaríkjanna þeir bara komu síðan á fundu svo, nei, heyrðu þetta gengur ekki, við erum hættið við þetta, við þurfum ekki samtíkja þess að þennan kafla, sem að það búið að vera að tala um í mánuði þannig að tröfst það bara hundfull og þetta náttúrulega taktik í kímurunum, halda það að þeir getur náttúrulega bara plata skilur gert á tauga ástyrka vegna sem þið sjá núna að það er að koma kostningar í Bandaríkjunum og þeir eru ekki alveg vissi hvort að tröfnir og þannig að þeir eru að reyna að fara að veðja á einhvern hest
Já, þeir eru alltaf að býða með samning þar til eftir næstu kostningar, fórsetakostningar
Já, eða þanga til rétt fyrir, sko, eða þanga til bara að segja skilur ég ef það er kannski mjótt á mununum við hérna segjum bara einhvern segjum bara Joe Biden eða þeir eru kannski 50-50 þrem mánuðum fyrir kostningar að þá geta kýmurinn að segja sko, þá geta kýmurinn að koma með sko, slappan díl til Trump og segja við samþykjum þetta og Trump mun kannski taka þeir skilinu með því að geta þá sagt að þetta sé frábær samningu skilinu þetta er allt politík, þetta er allt business og þetta er stærsta og voldugasta og ríkasta þjóð heim sem Bandaríkin og með bestu vopnin skilinu og hérna besta herinn og allt það að rífast við þjóð sem er sko náttúrulega miklu, miklu meiri mannfjöldi, einn miljardur er viðbót og er að nætt í hælanáðan og þeir ætla sér á toppin og þess vegna er með allir þessi plön og þeir ætla sér á toppin fyrir 1949 á 100 ára ammali byltingarnar ætla þeir að vera öflugasta, stærsta og mesta og voldugasta ríki jarðarinnar.
Já.
Og þá segi ég bara góð hjálp okkur sko.
En hérna Guðmundur nú ef við áðurum við hættum þá var kannski Spygate
já.
Það svona ákveðu hugtak
það eiginlega ólangt málkið að fara út vegna sem það svo marg slungið en aftur á móti að þá eins og við erum svo oft komið inn á áður að hérna núna James Comey fyrirverandi hérna lögregluforingi í FBI og Loretta Lynch fyrirverandi dómsmálar á þeirra Obama, að núna eru þau komin í hár saman að segja hvorum sig ljúa
Já.
Og þannig að þetta máli er sko, þar verulega sko, þetta máli svo stórt og að þessu koma fimm leyni, það kallar Five Eyes eru þessar fimm leyniþjónustur sem að í löndu sem tala ensku, það Kanada Nýja Sjáland, Ástralía, Bretland og Bandaríkin og að því það bannað að njósna bandaríska þegna í bandaríkanum skilurðu að þá voru þessa leyniþjónustu þegna til að njósna Trump-framboðið sem sagt frá ellendis frá og þetta
er sem er ólálega
og Obama var bak við þetta eins og hann hafði náttúrulega notað hérna, skattin áður til að fara eftir sínum óvinnum og hann byrjar að njósna alla, ekki bara Trump, heldur alla frambjöðundur í publikaruna 2015 og þetta mál bara spann upp á sig og séðan náttúrulega tappaði hérna, Hillary og þá náttúrulega kemst þetta allt upp og þetta eflaust endar þetta með því að hann verður sakfelldur og Obama og fer niður sem einhver ögulegast fórseti Bandaríkjanna.
Ja, við sjáum hvernig það gengur en ég þakka þér fyrir Guðmundur.
Já, takk
sem þess. Ok, takk að ég fyrir. Bless. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið í sæl.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaksbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088. Steinullar bíllinn kemur á staðinn. Og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svepptröflunum, rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341.
bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Snittur, brauðtertur, veislutertur og konfektbakkar. Vefveslun okkar er opin allan sólarhringin á bakarameistarin.is. Bakarameistarin fyrir alla.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
50 og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði. Öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.